10 časova, 8 minuta. Dobar dan, dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Utorak je i u ovo vreme, kao i obično utorkom, počinje naš magazin, a utorkom se on zove Pravila, kao što znate. Ovog utorka sa vama do podneva Elizabeta Arsenović, a o čemu ćemo pričati? O onome o čemu je već bilo dosta reči, ali sada ćemo prosto još malo više prostora dati tome i o tome se dosta pisalo, rekla bih malo se govorilo, a pošto ja verujem u izgovorenu reč gotovo jednako koliko i u napisanu, onda ćemo danas da pričamo i da komentarišemo nešto što nas je, pa možemo slobodno reći, iznenadilo, mada ne znam da li bi trebalo da nas je uopšte iznenadilo, a to su odmah na početku ove nove 2011. godine objavljena istraživanja, odnosno rezultati istraživanja Galupa o pesimizmu naroda, gde mi zauzesmo slavno peto mesto. I ne samo što smo peti, nego što smo u fantastičnom društvu, kao retko kad. Ispred nas, sad ću naći, ispred nas Francuzi, Island, onda komšije tu Rumuni, a odmah posle, pardon, ispred nas je Velika Britanija, potom Srbija, a odmah iza nas Španija i Italija. Dakle, pesimisti, Srbi pesimisti, sad kažem, ipak je nekako to naciju iznenadilo, ali još više nas je iznenadilo to što se nalazimo upravo u društvu u kom sam rekla da jesmo. I odmah posle toga su bile mnoge analize, mnogi komentari, pa ćemo i mi danas da analiziramo i komentarišemo, i to iz dva ugla sa dva doktora. Sa jednim doktorom za društvo i sa jednim doktorom za dušu. Jer ja mislim da je u ovoj temi neophodno da uključimo oba ova aspekta. Naši gosti danas u magazinu Pravila na talasima Radio Beograda 1 do podneva biće profesor dr. Ratko Božović, sociolog, kulturolog, naš česti gost, možemo slobodno reći. Profesore, dobar dan.
Dobar dan.
I docent dr. Milan Milić, psihijatar, autor knjige 2 plus 2 je 4, psihološki vodič za svaki dan, takođe ime kojim se sve češće obraćamo, i kao što rekao, doktor za dušu. Nadam se da se ne ljutite što sam tako rekao. Dobar dan, Milane, i vama.
Dobar dan.
Tema, nadam se, inspirativna, i eto, razmišljajući, malo čitajući, otkrila sam, dakle, mnogo potencijalnih uglova iz kojih može ova tema da se komentariše, pa se nadam da će ovaj naš razgovor ovde u studiju biti interesantan i slušalcima, a onima kojima bude najviše interesantan mogu i da nam se jave, da se uključe u ovaj naš razgovor. Pitanja ćemo ili zabeležiti, neko ćemo možda i uključiti. Vi svakako možete da se javite našem producentu Srđanu, prezime Srđanu Manojloviću. Prvi put radim sa Srđanom, pa će mi ono prostiti što ne znam prezime. Dakle, Srđan Manojević je naš producent, a broj telefona je 322-5299, 322-5499. Vi možete već polako da počnete da se javljate. Srđan će beležiti vaše pozive, vaše pitanja. Sa vama do podneva danas ovde u našem studiju, u ekipi koja realizuje magazin Pravila, i muzička urednica Brana Manojlović i ton majstor Miroslav Antonijević. Hajde onda da zajedno do podneva, naravno sve prošarano muzikom, razmišljamo o tome koliki mi pesimisti jesmo. Evo ga jedan koji je tvrdio da je optimista, koji nam je poručivao ne brinite, budite srećni, a na kraju izvršio samoubistvo. Bobby McFerrin, Don't Worry, Be Happy.
A little song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry, be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry, be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I make you happy.
Don't worry, be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry, be happy. Cause when you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry,
be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy.
Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this.
Don't worry,
it will soon pass, whatever it is.
Don't worry, be happy.
Makar do podneva nećete morati da brinete previše ukoliko budete u našem društvu na talasima Radio Beograda 1 u magazinu Pravila, gde su gosti profesor dr. Ratko Božović, sociolog, i docent dr. Milan Milić, psihijatar. Pričat ćemo danas, komentarisat ćemo istraživanja, odnosno rezultate istraživanja Galupa objavljene odmah na početku ove nove 2011. godine o pesimizmu nacija, gde smo se mi našli na petom mestu i u društvu zemalja za koje, odnosno naroda za koje je teško da bismo mogli da pomislimo da imaju takvih problema da bi mogli da budu recimo Francuzi baš na prvom listu tih najpesimističnijih nacija u svetu. I ova tema zaista jeste inspirativna nekako, evo sad to možemo shvatiti kao početak ovog našeg razgovora, pa pitanje upućujem nekako obojici svojih gostiju, kako bih rekla, nama, ne znam da li ćete se složiti sa mnom, ali kao da je dodatno dodala so na ranu, kao da mi toga već nismo sami svesni, kao da već nema onih koji dolaze ovde, koji recimo nisu bili 10-15 godina i koji kažu, Bože, ovde je nastao osmeh sa lice ljudi, ljudi su se najviše promenili i više od grada. Tako da nekako ova konstatacija, ovo istraživanje po meni je samo stavilo jedno ogledalo pred nas same i dodatno nas uverila u to da se jesmo promenili i da jesmo pesimistični. E sad, profesore Božoviću, delite li to mišljenje?
Pa ja mislim da smo mi već odavno u krajnostima. Krajnosti su naš izbor. Vi znate da smo onim ideološkim vremenima, monetičkim vremenima bili preveliki optimisti. Čekali smo svetlu budućnost i osmijeh nam nije falio, ni dobra očekivanja. Dakle, bili smo tada u toj krajnosti koja bi se mogla označiti globalno govoreći kao optimistička orijentacija. Sada smo izgubili nešto od tog oreola ili te ideološke uspanosti i došli smo da se preispitujemo na samoj sporadnoj stazi evropske civilizacije i da bome, sad smo u novim krajnostima, sad više nismo u optimizmu, jer ovdje više nema mjesta za optimizam, ovdje smo sada u pesimizmu. I prosto da dam malo šlagvort i gospodinu Miliću, meni se čini da je bio Dirkheim u pravu kad je rekao da u društvu u kome preovlađuju ekstremna ponašanja imamo već posla sa patologijom. Ja mislim da mi imamo posla sa patologijom. Uh-huh. Dakle, ja bih to tako vidio, prosto ne ulazeći u detalje ili ne ulazeći u neposrednost te priče, jer očigledno ostaje pitanje ko bi za ovu temu bio relevantni sa stanovišta profesije. I ja sam gospodinu Miliću rekao da je ovdje izvršena individualizacija, da imamo ovdje ličnosti, da imamo ovdje dakle ono što je ne pripadanje kolektivitetu ili grupi ili plemenu ili ako hoćete nacionu, onda bi gospodin Milić bio onaj koji je adekvatni za ovu priču, jer bi se bavio ličnošću, bavio bi se pojedince, bavio bi se neposrednošću te razlike.
Da li društvo čine pojedince?
Da,
ne možemo ovdje, to prenebrniti.
Ne, pa svakako nego prosto kažem kad bi bilo, što nije bilo. Uh-huh. No, ovdje nije bilo ono što smo mi očekivali i jednostavno u tom izgubljenom očekivanju se rađa, čini mi se, ta rezignacija. Razumije se, mi o tome sad razmišljamo na ovaj način. Ima li koristi od onih optimističkih bez realnih pretpostavki za realizam? Uh-huh. To je ona situacija koju negdje u šali Kundera označava kao optimizam miriše na glupost. Dakle, mi imamo tu priču, po mom mišljenju, ovdje nema mjesta za optimizam. A na drugoj strani, u nekoj individualnoj relaciji, u onome što je samo potvrda čovjeka, pojedinca, ja sam se stalno pitao da li je vrednije, da li ima više smisla biti bezrazložno zadovoljan i prezadovoljan. Mene inače užasava ta egzaltacija pred rezultatom koji je ostvaren, pred životom koji je pred nama, kada ga slijedi bliže određenje, ja sam strašno zadovoljan. Mm-hmm. Znate, meni to deluje uvijek malo kičerski, jer držim da je bio u pravu Andrej Žid kad je rekao od zadovoljnih nema ništa, ali nema ništa ni od rezigniranih. Ja ih, doktore, ne bih puštao iz kuće, nego neka budu rezignirani u kući, po mogućnosti.
Evo da damo sad reč i doktoru Milanu Miliću, psihijatru. Evo, možete prvo da prokomentarišete baš ovo što je rekao profesor Božović.
Pa ja bi se u principu složio s profesorom, s tim što eto, mi polazimo od individualnog, znači od osobe. Oni to sagledavaju sa jedne druge perspektive, s perspektive društva, profesija sociologa. Ja bih rekao opet da svakako teško je naći meru u tome. Znate, pesimisti i optimisti u konačnom skoru, mislim da tu još nismo dovoljno pametni. Ono što opterećuje, znači pesimisti jesu malo opterećujući, njih nazivaju emocionalne krvopije, da tako malo budem jači u izrazu, zato što zaista umeju da unesu jednu negativnu atmosferu i da mnogo crno boje stvari. A ja sam već rekao, to je inače moj stav, da je život siv i kad svi pametni se zamisle, a većina su pametni, onda to zaista i prihvate. S druge strane, kad pogledate realnost, ja ne znam da li i taj pesimista može biti dosledan do kraja ako živi i nada se sutrašnjim danu. Ja mislim da se život kao takav ne bi mogao objasniti bez optimizma.
Uh-huh. A što mislite, ko su dosledniji, pesimisti ili optimisti? ko teže poklekne u promeni stava?
Pa mislim da teže pokleknu pesimisti, zato što je to jedna kategorija koja je stvorena zaštite radi. Znate, možemo se tumačiti kao mehanizme odbrane i optimisti, oni kroz neko bekstvo u tu krajnost, kako kaže profesor, jednog vedrog raspoloženja, u stvari beže, u našoj struci se to zove jedna vrsta manične odbrane, kad se depresivni ljudi brane od depresije time što beže u dobro raspoloženje. Tako da, u sigurno dobrom broju optimista bi mogli naći potencijalne pesimiste, a opet pesimisti s druge strane jesu čvršća brana upravo zato što život nudi mnoge rizike, mnoge neprijatnosti sa kojima mi mislimo da ćemo lakše izići na kraj ako se spremimo. Spremimo hroničnom brigom, opterećivanjem, da moramo prosto biti zabrinuti kad mogu da se dogode loše stvari. I to je nešto što je prirodno za čovjeka, ti mehanizmi odbrane. Jer čovjek je uvek u suštini bio žrtva i njemu je prirođenije da se ponaša kao žrtva. Optimisti su s druge strane malo, ajde da kažemo, ja bih rekao jedna nadogradnja, kod kogod paradoksalno zvučalo, u odnosu na ono što sam prvo rekao, da je optimista u suštini, optimizam je u osnovi života. Ali opet, optimisti jesu jedna nadogradnja, jer nastupaju prema životu otvorenog srca, hrabrije, da tako kažem, i to sa te strane gledano, oni su jedna kategorija malo ne žrtve, nego nekoga ko je osvajača, da kažemo tako. Psihološki gledano, opet. Sad, naravno, ja imam uvek problem kad govorim, kad pričamo o tome, o svim ljudima. Svi smo mi kao svi ljudi, kao samo neki ljudi, kao samo mi sami. To je rekao, ja mislim da je rekao to moj profesor Jovan Marić, a nisam siguran da je to njegova misao, ali mi se sviđa i to je zaista tačno. Vrlo je teško govoriti sa psihološke tačke o svim ljudima.
Uh-huh. Da, dozvolite da prosto da ne zaboravimo ponešto, pošto nam neće dati vi u redu 10 emisija, onda bi možda mogli doći do nekog ishodišta. Nema ovdje u ovoj priči zaključka ni zaključivanja. O tome se radi. Tako ovo je jedna otvorena priča, ali prosto da kažem, u snatrenju, u nekom identifikovanju i traženju neke srednje linije, dakle neke ravnoteže u društvu, ravnoteže u ličnosti, dakle uopšte ravnoteže naspram ovih krajnosti, ja moram da kažem da se ovo pitanje otvara i u etičkoj i estetskoj dimenziji. Evo kako, recimo, kod optimiste imamo jedan elan vital. Dakle, bez tog elana vitala nema pomeranja sa mrtve tačke i mrtve straže. Dakle, kad smo se ukopali u to da ne možemo ništa učiniti, ne možemo ništa zaista učiniti. Ako nema te volje koje nas pokreće, tu vidim vrednost i to je sad etičko pitanje jednog trenutka. Hoćemo li nešto učiniti sa sobom i za sebe i za društvo i za druge ili ćemo čekati da neko drugi učini umjesto nas. To je jedna dimenzija. Druga dimenzija kod pesimizma. Pazite, pesimista je čovjek koji je nezadovoljan postojećim u sebi i oko sebe i on smišlja strategiju da stvari budu lepše, da budu bolje. U tom smislu on je kritičar. Pazite, on je umniji u neku ruku, prosto nećemo reći u svim situacijama, jer svaki čovjek je priča za sebe. Dakle, jedna ljudska složenost je složenost po tome što je složenost u razlici. Pa u tom smislu, dakle, pesimista može delovati kao malo umniji u smislu kad je realnost poništena, kad je realitet sporan, kad ga treba preispitati i dovesti u pitanje, kad treba na neki način vidjeti dobro stvari. Pazite, jedan od naših problema ovdje već odavno jeste da smo u jednoj lažomaniji, vrlo naviknuti na laži o sebi i na laži o društvu. Ja to kažem zbog toga što mi se čini da ne postoji ovdje strategija da se očimo sa istinom. Ja bih negdje rekao, ako to već nisam rekao, ali reću, to priču na Jovanu Marić. On se već cipira uvijek. Prosto mi se čini da da ako se, ako se ne pomeraju stvari, ako se ne pomeraju stvari u, u smislu aktivnog stava i aktivnog odnosa i sa staze pesimista i staze optimista, ne možemo ići ka nečemu što je racionalno, što je, ako hoćete, jedno samo prepoznavanje našeg udjela u onome što je naš individualni čin ili lični čin ili što je čin društva. Očigledno, ovdje u nas te strategije se razilaze, ta individualna strategija i kolektivna strategija. I zato
samo da vam kažem.
Naš je problem, pazite, zato je važna vaša misija. Mi nemamo sposobnost da se suočimo sa istinom. Ne postoji ovdje adekvatna percepcija istine. I to je jedan od problema što ljudi upadaju ili u neadekvatni optimizam ili pretjerani i drastični i ekstremni pesimizam. Eto.
Završit ćemo ovaj segment time da kada su izašli rezultati ovog Galupovog istraživanja, makar moje okruženje, dakle okruženje ljudi u, kojima, u kojem sam bila kada smo pročitali tu vest, je bilo potpuno rezignirano. Evo, vidiš, to je to. Mi smo najveći među najvećim pesimistima. Tako da reči koje se sve češće ovdje kod nas pominju, a to jesu zaista rezignacija, čak beznađe, s jedne strane. I s druge strane to da je vlada sada kao jedan od svojih ciljeva ili kao deo svog programa za ovu godinu stavila i to da je to podizanje optimizma nacije, svakako opravdava emisiju poput ove. Zato vas ja pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 1 do podneva uz magazin Pravila.
Na početku nove godine u Madlenijanumu hit drame Miholjsko leto, miris kiše na Balkanu, mačka na usijanom limenom krovu, Čekaj me na nebu ljubavi moja i Frida Kahlo. A na operskoj sceni Madlenijanuma obnova Verdijeve Traviate.
Imali smo dobru godinu, ali sljedeća da bude još bolja. Sve vam zdravo, dobro i veselo bilo. Agrobanka, sa vama od 929.
Moje bivše devojke, sad su tuđe žene i nijedna više ne misli na mene. Uglavnom je lepo kad si mlad.
Boris Bizetić.
Nove pesme.
Iz mog iskustva to je osobina.
Album.
Retroaktivan. PGP RTS.
Uvek sam znao tvoju adresu.
Kako se stvarala legenda jugoslovenskog rock'n'rolla? Prva četiri albuma Bajage i Instruktora. Bajaga i Instruktori na ekskluzivnom box setu PGP RTS-a.
Eko.
Muzička pletenica. Muzika za radio za sva vremena. Od Mijata Mijatovića, Ružice Protić, Carevca do današnjih dana, samo na Radio Beogradu 1, nedeljom u 14.
Opa, supa, treba, lupa,
Muzička pletenica, radio za sva vremena.
Korak sa vama, svetom i događajima. Skoro 9 decenija.
Radio Beograd.
Vaša dobra navika.
Minute do 11 časova, Radio Beograd 1, magazin Pravila, pričamo o pesimizmu u Srba, peti na rang listi prema Galupovom istraživanju objavljenom krajem prošle godine, a objavljenom početkom ove 2011. godine. Francuzi prvi, da podsjetimo, Island drugi, Rumunija treća, Velika Britanija četvrta, Srbija peta, Španija šesta, Italija sedma, a s druge strane najoptimističniji Nigerijci. 80% Nigerijaca veruje u bolje sutra i čak 70% Vijetnamaca. I nekako, evo sad ponovo zapodevam razgovor sa gostima u studiju, a to su profesor dr. Ratko Božović, sociolog, i docent dr. Milan Milić, psihijatar. Kažem, recepcija ove informacije je bila interesantna. Znači, s jedne strane, eto vidiš, mi smo pesimisti. Znači, istina je, nema, mi smo propali. Ljudi, propali smo, pesimizam vlada svuda oko nas. S druge strane, a čekaj, kaže, što su Francuzi pesimisti, što su Britanci pesimisti, što Italijani, što... Jedino nam je bilo jasno za Rumune. Tu nekako to delimo sa braćom Rumunima i komšijama. I naravno, veliko pitanje je bilo kako sad da nacije poput Nigerije i Vijetnama, odnosno države poput Nigerije i Vijetnama, imaju toliko izražen optimizam. E sad, to su svakako stvari za komentar prevashodno sociologa, pa bih ja prvo dala reč profesoru Ratku Božoviću. Dakle, kako, ajde sad i to da objasnimo, već je bilo o tome reči, ali da li i koliko novac, odnosno ekonomsko blagostanje utiče na optimizam naroda, nacije? Da li je to preduslov? I da li se uopšte može govoriti o nekakvom sociološkom preduslovu ili uslovu optimizma?
Već sam ovo pitanje dobio od nekih novinara i pomalo sam odgovarao šaljivo. Rekao sam, pa nismo mi u lošem društvu sa Francuzima i tim emancipovanim narodima.
Pa mi smo u tako dobrom društvu da smo se mi šokirali.
Jeste. Pazite, ako bi shvatili prosto pesimizam kao dijagnozu, kao jedno sunovraćanje ka bezdanu, onda bismo mi za nas mogli da kažemo da napredujemo u nazadovanju. Ako u tom pesimizmu vidimo jedan realan osjećaj onoga što se dešava sa nama, dakle, ako smo već se malo opametili i osvestili, ako smo, dakle, u poziciji da vidimo dobro, dakle, da se ne zamajavamo i da nismo u iluzijama i uzornosti da je dobro i kad nije dobro, onda u tome vidim nešto što ima smisla. Što ima smisla, jer u tom pesimizmu može biti sadržana i kritička dimenzija, pošto stvari nisu dobre, po prirodi stvari trebalo bi učiniti da stvari budu bolje nego što jesu. Moramo se učiniti da budu stvari bolje nego što jesu. A to što smo sa Francuzima i tim emancipovanim sredinama, slušajte, mislim da treba znati da smo mi zbog različitih razloga pesimisti. Vidite, ako imate jedan globalni talas tog liberalnog kapitalizma, gde je smisao života vezan za kapital, odnos, za ekonomsku dimenziju života, a imali smo jednu ekonomsku krizu, imali smo jednu recesiju i tako dalje. A imamo Francuze koji su konstruisali jednu čitavu koncepciju egzistencije i filozofiju egzistencije, onda njihov koncept proizilazi iz jednog drugačijeg razumijevanja postojanja života čoveka. Oni su tu negde, bojim se, već naivci da pređu iz pesimizma u nihilizam, jer je ovdje globalno govoreći doveden u pitanje smisao egzistencije. To je ona Franklinova, dakle, smisao za smisao. I oni imaju razloga, dakle, zbog toga da budu u toj upitnosti i da budu ponovno rezignirani. Ja se sjećam, kad sam pre 20 godina kad sam bio u Parizu, znam da su Francuzi strahovito plašili američkog uticaja u jeziku. Yes. Ja sam onda rekao, pa to ovo su nacionalisti veliki i tako dalje, hoće samo francuski jezik bez ikakvog uticaja. E sad izgleda, pred onim što su uticaji, ti globalni uticaji, morali su da popuste i oni su to osjetili. Prosto oni su to osjetili i prosto tu treba praviti razgovor. A što se tiče Vijetnama, za Nigeriju ne znam. Ja mislim da su oni dobri u trčanju i uopšte u viteškim igrama i u onome što je fizička dimenzija.
Ono postoji te vesti, jedno od najvećih zagađenja na svetu je upravo u Nigeriji, veliki problem sa zaraznim bolestima i slično. Pa je zato čuđenje veće.
U ovim pitanjima ja nisam siguran previše. Ali pazite, Vijetnamci koji su pobedili Amerikance, znači da su imali oni jednu snagu, jednu vitalnost i da je to antropološka činjenica. Pazite, antropološka je činjenica za naciju koja pobedi Amerikance u ratu da bude optimistička. Jer da nije bila optimistička, da nije bila takva, ona ne bi ni pobedila Amerikance. Ovo pominjem više puta jer ih drugi nisu pobedili. Znate, a oni jesu. Znate, u Vijetnamskom ratu.
Ovo sam htjela da kažem, profesore. Dakle, ekonomsko blagostanje ne kupuje automatski optimizam. Je li tako?
Jeste.
Što vidimo iz ovih razloga.
Jeste.
Novac ali ne može da kupi optimizam.
Jeste.
To bi trebalo negdje da nas uteši.
Ako bi smisao života...
Koliko zavisi od toga? Jer kod nas kažu da sve ovo što nam se dešava i veliki talas pesimizma jeste zato što smo s jedne strane osiromašili i s druge strane ne samo materijalno, nego trpimo posljedice tog duhovnog osiromašenja u posljednjih 20
Elizabeta,
godina.
Jeste, mi smo u velikim problemima ekonomskim, imamo materijalno siromaštvo. Iz materijalnog siromaštva, iz tog stila života koji je kobajagi stil, jer je sporan taj stil koji mi živimo, jer preživljavamo, prosto smo na neki način u duhovnoj suši, u intelektualnoj, u kulturnoj suši, jer se može lako uspostaviti korelaciju među materijalne suše i duhovne suše. Tako da smo mi u jednom krugu neveselom prosto u kome i nema smisla ne primetiti da naša situacija nije naročito dobra u ovom trenutku, sa stanovišta onog kako mi živimo. Kako mi živimo, ne govorimo onima koji žive dobro i koji su neosjetljivi za ove što su siromašni, na ivici bijede, jer očigledno ti što su bogati u ovim našim kriznim situacijama, to su i neosjetljivi ljudi. Znate, oni gotovo nemaju empatiju, evo teme za gospodina Milića, nemaju empatiju za one koji pate, koji su siromašni, koji su na ivici bijede i tako dalje. Tako da je to problem ovih također krajnosti. Jedni imaju mnogo i previše, da bome, ja lično mislim da oni imaju puno u džepu, a ne znam koliko imaju u glavi. Znate, to je druga priča, to je opet, tu bi mogli da analiziramo stvari. Da. Ali da ne daju siromašnim, to je više nego očigledno. Prosto i ne osjećaju probleme siromašnih. Tako da ima razloga, globalno govoreći, za ovu preovladajuću situaciju nešto malo pesimizma. Dakle, jer smo uzgled rečeno, od 2000. godine očekivali da će se dogoditi čudo neviđeno, da će doći do promjena, do boljeg života, da će sve biti u jednoj novo formiranoj lestvici vrednosti ili stilu života koji je drugačiji od onog što je bio.
Na koje ćemo se jako brzo peti,
to se nije dogodilo, a mi smo ostali i dalje na kratkom fitilju sa malo strpljenja i mnogo očekivanja, pa to je već dovoljno za ovaj u realnosti prisutni pesimizam.
Postoji još jedna interesantna teza na koju sam naišla pripremajući se za ovu emisiju, a to je da je dr. Miliću pesimizam karakterističniji za starije ljude. Nekako mladost je po sebi naivnija pa i optimističnija i kako je naša nacija zapravo sve više nacija starih, onda taj pesimizam izraženi ne bi trebalo da nas čudi. A postoji nešto i u našem mentalitetu, možda se to bazira na istorijskom iskustvu, ne znam, na lošim iskustvima. Postoji nešto duboko pesimistično, epski pesimistično u našem mentalitetu, ja bih rekla. Tako da, prosto je sve ovo divno leglo na to što već postoji u našoj biti nacionalnoj. Kako vi to? Da li prosto delite ovo moje razmišljenje? Kako razmišljate?
Ja ću prvo da prokomentarišem ovo što ste rekli za prvo, vezano za taj naš, kako ste rekli, sad mi stao mozak, pesimistični deo
epske priče.
Epsko-pesimistično.
Da, to je bilo drugo. Prvo je bilo nešto. Nema veze.
Za stare ljude.
Za starije,
da. Da smo prosto, da je pesimizam karakterističan za starije.
Jeste. Pa dobro, to je poznato. To je negde, o tome su mnogi pisali. Mi imamo te neke podele raznorazne razvoja čoveka od Freuda pa do nekih psihologa, Piagea, Junga. Svi su oni davali nekakvu svoju viziju tog čovjekovog razvoja, Eriksona i nekakvih faza u tom životu. Stariji ljudi, naravno, bliže se kraju, možda i to govori o jednoj nesrećnoj opciji koja se zove čovjek, znači jednoj pomalo nedovršenoj priči, ne pomalo, nego malo više, koja je eto iz generacije u generaciju starošću i se približavamo tom nekom kraju s kojim ne možemo do kraja da se suočimo. I to nam otvara razne teme, pa i takve, pesimistične, tako da i broj suicida ili pokušaja suicida u staroj populaciji imate više uspelih pokušaja, oni su determinisani. Prosto mladi ljudi imaju, onako prostim rečima rečeno, mnogo je više u njima života, mnogo je više toga što njih i onako prosto biološki vuče ka napred. Stari ljudi tu imaju problem, ali oni bi imali nešto drugo što je njihova autentična prednost ako bi je dobro iskoristili. To jeste jedna težina životnog iskustva, jedna mudrost koja se stiče s godinama. Nažalost, većina ljudi ne uspeva to dovoljno da iskoristi, tako da mi imamo u staroj populaciji dosta sklonosti tim depresivnim i pesimističnim i suicidalnim tendencijama. Nažalost, to je tako. A epski moment koji ste pomenuli kod našeg naroda, pa dobro, to je više tema za profesora nego za mene. Ja bih mogao samo reći da to jeste i naš krst, ali i naša prednost, kao i većina drugih osobina koje čovjek nosi. Pa tako mislim da iz toga mi možemo crpeti mnoge vanredne talente i mi smo to negde i pokazali. Ne mislim da smo ekstra fenomenalni, genijalni, ultra, mega i tako dalje, odnosno na druge narode, ali umemo da zasijamo. I mislim da ta neka, ja to kad kažem nekim mojim klijentima, pacijentima, znači oni imaju nekad, žale mi se da su preosetljivi. Odnosno, znate kako kaže narod, on je mnogo, ima tu emocionalnu, slabije, mnogo doživljava osjećanja, mnogo ga dodiruje, povređuje sve što mu se kaže i onda bi oni to da prevaziđu. Nekad to ne može, prosto to je genetsko ustrojstvo, vi imate takav mentalno-fizički habitus i to je to, ali vi možete to iskoristiti kao svoju prednost, jer takvi ljudi su mnogo intuitivniji, empatičniji, bolje prepoznaju emocije kod drugih ljudi i to može da se iskoristi. Tako eto i mi kao narod sa tom nekom dimenzijom neke naše osetljivosti, neke intuitivnosti, mogli bi to bolje, da kažemo, iskoristiti.
Da, ali najčešće se dešava, doktore Miliću, da se zapravo čovek, pa možda i narod, od naučenog zatvori. To se najčešće dešava.
Kako mislite od naučenog?
Pa jednostavno, ako te nešto udarilo u životu, trebalo bi da si to naučio, da znaš, da prepoznaš, ali ne da postaneš manje dostupan zbog toga. Nemoj više prestati da se daješ plašeći da će možda to ponovo da ti se desi. U tom smislu kažem da se zatvori od naučenog, jel? To je prosto interesantno.
Ako mislite na iskustvo proživljenog, ovo o čemu pričamo zadnjih tih x godina koje su iza nas, ja se opet slažem potpuno s profesorom s tim što bih dodao onako da mi imamo tu jednu istrošenost, zaista istrošenost. Sve ima svoj limit, znate, ništa nije neiscrpno.
Ljubica Grujić, izvinjavam se, doktore Miliću, Ljubica Grujić iz Beograda, inače pita, 20 godina smo u teškoj situaciji, zašto ćute školovani ljudi? To je jedno od najčešćih pitanja, verovatno i Ljubica poput mnogih misle da su upravo školovani ljudi ti koji bi mogli biti jezičak na vagi, koji bi mogli iz stanja pesimizma dovesti u stanje realizma ovu naciju, govoreći nešto ili ukazujući nešto, pokazujući nešto, ukazujući na nekakav eventualni put. A to je ono takođe što sam malo pre rekla, da su se mogući školovani dosta zatvorili, učeni, jel? Nemamo, prosto smo izgubili i taj mali jezičak na vagi. Evo, mislim da se prosto njeno pitanje uklapa sad u ovom momentu našeg razgovora. Izvinjam se što sam vas prekinula.
Pa i školovani su ljudi.
Da.
Znate, i to su ljudi i sa svojim manama i vrlinama i oni podležu, naravno, vrlo često u ovoj atmosferi u kojoj živimo. Pa ja ne bih to prebacio, kako bih rekao, nisam ni kompetentan da sudim baš u toj meri, mogu govoriti o svojim utiscima. Mislim da mi delimo sudbinu, hajde da kažemo, i drugih nekih, da kažemo, naroda. Možda smo utoliko, po mom doživljaju, specifičniji, zato što smo, kako bih rekao, kao da smo uvek imali priliku da malo pogledamo preko plota i vidimo bolje. Mi znamo da mi nismo bili za one zavese čuvene gvozdene, mi smo bili negde ovamo, uvek nam je taj lep, bolji, kvalitetniji život, više prava, nekih sloboda, sve ono što vezujemo sa dobrim, bio dostupniji nego ovim drugim nekim našoj sabraći iz ovog istočnog, da kažemo, dela. Mi smo tu negde na granici i uvek smo malo virili tamo i taj neki duh da može i da bi mogli, kao da stalno ostaje. A gde je nada, tu je razočaranje. E sad, pazite, kad se vi razočarate, to razočaranje, ako potraje, može da pređe i u beznađe. A to je ta istrošenost o kojoj pričamo, znači, i profesor. Znači, to su duge godine, svi mi znamo šta je prošlo. Postoji granica, kažem, trpljenja, kad vi više ne možete da kreirate dovoljnu energiju da napravite pravu nadu. da kažem.
Mislim, mi sad na toj granici. Gde smo?
Pa, vrlo moguće, vrlo moguće. Ja opet ostavio bih samo jedno pitanje, mislim, sad sam ja odužio malo da damo reći profesoru. Samo bih ostavio jednu granicu, jednu, ajde da kažemo, tačku, jedan znak pitanja. Sva ta istraživanja imaju svoju manjkavost. Znate, vi pitate čovjeka, ne znam kako su koncipirana pitanja. Ja bih volio da vidim taj upitnik, zato što ćete, vi znate, samo poremetite red reči. Možete dobiti ovakav i onakav odgovor. Možete sad reći, postavljena su pitanja svima ista. Ok, taj, to je verodostojno. Ali, kad me pitate da li smo mi na toj granici, ja bih morao mnogo više da se udubim u to istraživanje da bi mogao da vam kažem neko mišljenje da iole ima neku validnost. Ali recimo ako sudimo po tome, verovatno jesmo.
Nažalost, reč beznađe se vrlo često pominje u posljednje vreme i u medijima i uopšte u razgovoru, ajde da kažemo, ovih školovanih ljudi. Nekako zaista se čini kao da jesmo sad nevezano za istraživanje ili ne, kao da jesmo na toj nekoj granici. I pitanje je možda, evo sad, da nekako samo naznačimo smer razgovora u drugom satu magazina Pravila, jer uskoro će i vesti na našem programu. Pitanje je ko i kako treba da izvede naciju iz pesimizma? Ili šta? Je li to duh? Jesu li to dela? Ko je taj? Treba li da se krene od pojedinca, svako od sebe, pa će u zbiru tih energija i nacija krenuti da izlazi iz pesimizma, ne kažem u ludi optimizam, niti u svetlu budućnost gde smo već bili, nego prosto da šta je tu, mislim, dolazimo do klasičnog pitanja šta je starije, kokoška ili jaje, ali smo tu negde, vrtimo se u začaranom krugu, put se naći mora za napolje.
Elizabeta, ja bih ostavio to pitanje za drugi
apsolutno, sat. Zato kažem samo
jer je
nagoveštavam.
Ono krucijalno, ali da ne bi ostalo i ono o čemu smo govorili nekako nedovršeno, prosto vidite, epski svet je veoma forsirao junaštvo, junačenje, gde je pogibija bila sastavni deo toga. Znate, i te etike čitave. Da. Etika je bila takva, konačno. I to je priča koju više ne bi mogli i morali već za hrabrost te vrste. Više hrabrost te vrste nema smisla. Prosto promijenila se vremena strukturalno. To je jedna dimenzija. A druga dimenzija bi se odnosila na intelektualce. Mogu vam reći da je to veliki problem već zbog toga što je srednji sloj pao strahovito, a on proizvodi tu promenu. Ona se neće dogoditi bez srednjeg sloja. Ali dobro, ostavimo to za trenutak, ali prosto da vam kažem, ja sam napisao 10 knjiga o politici, što nije moja vokacija. Zamislite kad kulturolog koji se bavi lepotom, istinom, vrednostima, piše o nekim aktualnim stvarima, jer karavan nasilja prolazi, a vi reagujete. I onda sam vidio da to nema nikakvog smisla, sem psihološki smisla za mene samoga, da sam reagovao, da nisam bio mrtav, da nisam bio gluvonem na okolnosti koje su bile tragične i stravične. Pazite, pa sam napisao knjigu Uzaludna knjiga. E to je prava procena onoga što sam ja činio, a bila je uzaludna priča. Znate, mislim, prema tome ne pomaže ova priča i ova emisija neće pomoći da je čuju političari i oni koji odlučuju o našim sudbinama. O tome se radi. Prema tome, vidite, tu ima problema i kod intelektualaca. O tome razmišlja, recimo, i Slobodan Jovanović, koji kaže problem srpskih intelektualaca je u tome što posle diplome ništa ne rade. Ništa ne rade na sebi, ne čitaju. Pa ih je nazvao školovani primitivci. E pa, mi imamo i tu kategoriju ljudi. Znate, da prosto ne bude to priča. Da ne bude to priča samo u korist našu. Znate, ali da kažem, postoji i ovaj problem. I ovaj problem da se ne čuje glas intelektualaca i da se on ne uvažava. Jer je u političkom polju političar arbitar situacije i sudbine svih nas. O tome se radi.
Nama je toga stvarno dosta. Ja bih voljela da u drugom satu zaista probamo, makar evo nas troje ovde, odnosno vas dvojica, profesor dr. Ratko Božović i docent dr. Milan Milić, psihijatar, da probamo da slušaocima magazina Pravila, makar njima, kažemo kako bi mogao da izgleda taj put, pa će možda čuti još neko osim njih, pa će možda neko nešto i uraditi. Ajde da verujem u to, a pre svega toga da čujemo malo muzike i vesti na prvom programu Radio Beograda, pa ćemo nastaviti. 3225299 3225499 su naši telefoni za vaše pitanja, za naše goste, eto da podsjetim i na to. Dakle, muzika, vesti, pa ponovo Pravila.
Kaže čuvaj se,
Časova 8 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, utorak je, pa do 12 na našem programu traje magazin Pravila. Ovog utorka i mi pričamo, možemo slobodno tako da kažemo, komentarišemo rezultate Galupovog istraživanja o tome koja je nacija najpesimističnija, koja je nacija najoptimističnija. I kao što je već svima dobro poznato i mnogi su na to reagovali, mi smo u vrhu liste, posebno ovde u Evropi, nacija koje su pesimistične. Pesimisti su sada dobili potvrdu onoga što su oduvek pričali, da je sve vrlo loše i da postaje sve gore. Optimisti su, ako ih uopšte još ovde ima, ja verujem da ih ima, možda onako malo iznenađeni, možda malo imaju jednu rezervu, pa nije možda baš sve tako. U svakom slučaju, interesantno se pokazalo i dobro za razmišljanje i dobro možda za zauzimanje nekog stava da se neke stvari menjaju, ukoliko naravno ovde još uvek postoje oni koji veruju da se kod nas nešto može promeniti. Profesor dr. Ratko Božović, sociolog, i docent dr. Milan Milić, psihijatar, su naši gosti. I evo, nagovestili smo na kraju prvog sata magazina Pravila da ćemo u ovom drugom satu možda malo više razgovarati o tome kako, dakle, izaći iz pesimizma, pri čemu smo već, evo da podsjetimo ili da kažemo onima koji nisu slušali prvi sat, već konstatovali da nema tu dobrog rešenja, apsolutno dobro. Niti je dobar apsolutni pesimizam, niti je dobar apsolutni optimizam, ni jedno ni drugo baš nema opravdanja do kraja za zauzeti jedno ili drugo kao presudni stav. Sve se dešava, kako bi rekao docent Milić, u toj sivoj zoni, ili kako bi rekao Bajaga, život je nekad siv, nekad žut, što smo malo prečuli. Ali jeste istina da smo posustali, da smo imali prvo teške godine, pa onda godine velikog očekivanja, i da se za 10 godina istrošila ta naša nada, da se u dobroj meri i kod mnogih pretvorila u razočaranje. E da vidimo sad, s obzirom da smo među najpesimističnijima, s obzirom da je dosta samopouzdanje izgubljeno, šta nam je činiti? Odakle krenuti? Kako se čovek leči od beznađa, od pesimizma? Kome da dam prvo reč? Šta vi mislite? Da li doktoru za društvo ili doktoru za dušu?
Doktoru za dušu.
Doktore za dušu. Šta vi kažete?
Pa
dakle,
dobro.
Šta, ja rekla sam, to jeste malo ono pitanje šta je starije, kokoška ili jaja, ali koji je put? Dela?
Pa, znate kako, mi smo ovako u međuvremenu malo komentarisali, to su ekstremne kategorije, kategorije na krajevima samim, dakle, one Gaussove krive normalnosti još uvek, ali Boga mi na granici. Pravi optimista, dosledni optimista, on je već na granici jednog ozbiljnog poleta u nešto što mi psihijatri baš ne pozdravljamo. On pomalo gubi kontakt sa realnošću, kao i pesimista na drugom svom kraju. Mi nemamo neki bolji termin, ne možemo reći tužan čovjek ili veseo čovjek. Prosto ova terminologija negde označava ljude koji boje neke stvari i svoj život tamnim ili svetlim bojama. Ja sam uveren da takvih doslednih pripadnika jedne i druge grupe nema tako mnogo. Pre će biti da je to stvar, ajde da kažemo, možda i trenutka, možda dana, meseca, godine, možda je to sad malo više izraženo. Krizna su vremena svuda i kod nas, evo pričali smo o tome i tokom emisije, to krizno vreme traje zaista mnogo dugo. Ali, eto, recimo možda da se okrene malo na ove kategorije da bismo došli do toga kako iz toga. Da malo definišemo taj pesimizam, ja sam jedna interesantna, recimo, postavka jeste da pesimista stvari gleda loše, naravno on očekuje loše ishode i definiše ih kao univerzalne, trajne i unutrašnje, što znači da je to nešto što neće proći, da je to nešto što je globalno rašireno kao uopšte pristup životu, da je život kao takav loš i da je to unutrašnje nešto što je u njemu ili nešto što se ne da ispraviti, prosto nije nešto što može menjati u svetu. S druge strane, optimista ima drugi koncept. To je interesantna, kažem, meni definicija ta dva momenta. On to definiše kao specifično prolazno i spoljašnje. Znači da su te stvari koje će biti možda čak i loše, da su specifične i stvar su određene situacije, da su one prolazne i da zavise od spoljašnjih faktora. Naravno, istina između. Ono što niko ne voli, dakle, ljudima kad ponudite sredinu, oni imaju jednu vrstu ozbiljnog otpora. Jer ljudi vole da su nadahnuti. Ekstremi nadahnjuju.
To je istina.
I sad vi kad pokušate, ja bi u ovu treću kategoriju svrstao većinu ljudi koji svoju pamet dovoljno često koriste, to su racionalisti i verujem da većina jeste u toj grupi. Ono što bi ja kao izlaz video, to je upravo jačanje te note racionalnog, znači suočavanja sa istinom, profesor je pomenuo, što je ljudima jako veliki problem. Znači, istina je za čovjeka zastrašujuća stvar. On se na sve moguće načine koprca da izbegne suočavanje sa tom istinom. Bez tog suočavanja nemate racionalno sagledavanje priče. Vi niste u realnosti prosto. Kad ste u realnosti i prihvatite realnost, onda možete tražiti puteve. Putevi su, naravno, ono što mogu menjati, mogu, ono što ne mogu, to prihvatam. Postoje neki, ajde da kažemo, trikovi, oblog terapije, ja sam to malo u knjizi pisao, postoje način na koji vi možete sebi malo da zamažete oči. Nije ni to loše, znate, zašto da ne? A ne morate vi uvek, ne znam, glavobolju koja vam je zbog upale sinusa prizvana da ležite tako što ćete ležiti upalu sinusa. Popijte kafetin, proći će glavobolja, bar jedan problem manje. Znači, možete malo sebe tu kako? Pa, recimo, postavite, ja uvek kažem, pođite od tog nekog dana koji je pred vama. Prazno vreme jeste vrlo opasno vreme. I mi to, inače u radu sa našim pacijentima, vrlo potenciramo. Čovjek kad ima praznu glavu ili nema nekakav nešto što će činiti, što ima predstavu da će raditi tokom dana, on je sklon raznoraznim razmišljanjima, nažalost, obično negativnim. Mozak koji se ne bavi konstruktivnim, on je po pravilu destruktivan. Šta to znači konstruktivno? Napravite neki plan svoga dana, od ujutru do uveče, koliko god može, uokvirite ga u neke vremenske termine, gde ćete se baviti makar istim tim vašim životom koji živite, ali ga stavite u neki okvir, da vi znate posle ovoga radim ovo. Ljudi vrlo često greše sa tim, to nekom takozvanom spontanošću. Spontanost je luksuz koji sebi mogu da dopuste vrlo stabilne strukture, vrlo jake ličnosti koji nemaju problem sa ovim o čemu sam pričao, sa praznim mozgom, jer njihov mozak je ušao u neke više sfere funkcionisanja gde vrlo lako vari to, te unutrašnje nemire. Većina ljudi treba strukturu. Znači, napravite strukturisan dan. U tom danu treba da bude po pravilu. Znači, da imate malo fizičkog rada, pogotovo za ljude koji se bave prevashodno intelektualnim poslom. Znači, fizičkog rada, u najblažem smislu, to je duga šetnja do nivoa umora. Ne možete šetnjom smatrati odlazak do prodavnice ili, ne znam, skoknuo sam do komšije, to nije šetnja. Do umora. Najbolje je oni koji se malo intenzivnije bave, bar sat vremena. Fizički umor je blagodat za mentalni sistem. Oni koji rade fizički posao, naravno, to im je manje potrebno, oni će veći akcent staviti na neke intelektualne aktivnosti u širem smislu gledano. Znači, bilo da će se angažovati u nekom smislu, ajde, čitanja novina, gledanja neke interesantne emisije, ali koja će im uključiti mozak. Uključivanje mozga je jako važno, uopet u konstruktivnom smislu. I naravno, odvojite jedan dan za zadovoljstvo, ma kako banalno bilo, jedan ne dan, nego odvojite neko vreme. Opet kažem, to može biti najbanalnija stvar, kafa sa prijateljem, može da bude i nešto lepo za pročitati, može biti lepo za pojesti, makar koliko to sitno bilo u zavisnosti od mogućnosti koje čovjek ima. Znači, struktura dana, ja bih od toga počeo, da ne govorim sad o higijeni spavanja, jer spavanje nastaje kao problem jednog neurednog života i često je indikator već početka nekih ozbiljnih problema. Znači, ljudi koji su pesimistični morali bi o tome da misle, a sad će biti dugo i o tome da pričam, nego bi prešao na sljedeću stvar, a to je recimo postavljanje ciljeva. Pesimistični ljudi već stvari boje loše. Da bi se malo izvukli iz toga, ili da kažemo ljudi koji su skloni takvom načinu razmišlja, trebaju da postavljaju, da se nauče, disciplinuju, da postavljaju kraće ciljeve, ne univerzalne, globalne, idealistične, sve ono što ih muči i koči, da ne očekuju da će sutra biti bolje. Samo kratka digresija, recimo depresivan čovjek, da bi uopšte počeo da izlazi iz depresije, on prihvati da je depresivan, što uopšte nije lako. Verujte, ljudi ne vole da prihvataju takve stvari. Znači, isto je to sa ovom pričom, slično u stvari. Postavite sebi neke manje ciljeve koji će biti ostvarivi. Realizacija manjih ciljeva, banalnih ciljeva. Ne mogu da vam dam primjer, individualne su stvari, mislim, mogu. Ali ako je to, ne znam, posao, da uradite nešto tokom ove nedelje, da završite makar jedan deo tog posla i da smatrate to nekakvim uspehom. Postavite taj cilj, kad realizujete cilj, doživjeti ćete i uspeh. To mogu da deluju kao parole, ali nisu. Ljudi obično gledaju ne 3 dana unapred, oni gledaju godinu, 2, 5, ne vide stan, ne vide rešenje za svoju decu, nemaju ovo, nemaju ono. To su priče koje su dugoročne, koje se malo teže ostvaruju, koje su nam sad, nažalost, u ovoj našoj situaciji prilično nedostupne većini ljudi. Znači, neka ti dugoročni ciljevi stoje negde tamo, ali nemojte živjeti za njih, živite za malo kraće stvari. Time ćete malo popuniti tu neku, taj svoj elan vital, što kaže profesor, malo ćete podići tu životnu energiju. Onda, naravno, i to neko druženje, deljenje problema sa ljudima. Već smo rekli da kad se ne priča o problemima, oni dobijaju poseban ekskluzivitet. Oni dobijaju neku težinu koju faktički nema, jer ništa u realnom životu zaista nema toliku težinu, prosto zato što je sve u suštini prolazno. Koristite i taj način razmišljanja. Zamislite, idite 10 godina unapred, ako hoćete već tako, pa pogledajte unazad ovaj problem u kome ste sad. Sve ovo važi za ljude koji imaju danas da jedu, za oni koji nemaju da jedu, ove naše priče su apsolutno prazne. Dakle, ja govorim o onom delu ljudi koji ipak ima tu sreću da može da živi relativno sa tim egzistencijalnim nivom pokrivenim. Ima tu još mnogo tih nekih trikova, da ne dužimo, pričat ćemo, ali to su, razni su načini da se malo, eto, podignemo.
Da, E sad, ovo je bila priča psihijatra doktora Milana Milića kao odgovor na pitanje kako izaći iz pesimizma. Međutim, na samom kraju priče profesora Božoviću, doktor Milić se dotakao onoga što mora biti da je mnogima na pameti kada pričam o ovoj temi, a to su ovi silni koji nemaju da jedu, a koji su u ovoj zemlji mere, nažalost, već i stotinama hiljada, i za koje pesimizam jeste nešto što je apsolutna realnost za njih i svakako ne vide izlaza. Tako da tu sad prelazimo na ovaj drugi društveni nivo ovoga problema, dakle kako društvo izvesti iz stanja pesimizma koji je, kao što rekao, za mnoge objektivna realnost, i kako su se Nemci, jedino Nemci među ovim razvijenim evropskim i civilizovanim, kako vi kažete, zemljama i narodima i dobrom evropskom društvu, samo su se Nemci izdvojili, gde čak 78% Nemaca po Galupovom istraživanju veruje u bolje sutra, a neki smatraju da je to zbog dobrog nastojanja Angele Merkel, koja širi optimizam kao lider i koja je podstakla nešto što je već bilo pokleklo, a to je nacionalni ponos. Međutim, kako smo se zapričali, vi se naravno nećete ljutiti, profesore Božoviću,
ne,
ako
naprotiv.
Ovde malo zastanemo, pa
ja
razmislimo.
Ja sam zaostao slušao gospoda Milića, kao što sam sa velikim zadovoljstvom čitao njegovu knjigu, 2+2=4, psihološki vodič za svaki dan, i u podnastavu samo za pametne.
Da.
I ako sad ima malo vremena za mene da...
Ano malo samo, pa da pevamo, pa ćemo onda da idemo na ovaj viši i širi
samo,
plan.
Ja bih samo rekao, kad sam već pomenuo ovu knjigu,
da,
koju bih volio da ima svaki naš slušalac, iz prostog razloga što tu imamo ne samo iskustvo iz knjiga, nego iskustvo iz života, jer mi intelektualci ponekad pričamo priču iz knjiga, a bilo bi dobro da je nekako spojimo sa samim životom i iskustvom iz života. I gospodin Milić je govorio o nečemu što sam ja, što ću ja da komentarišem, prosto posle ove pevanije i konačno potrebe da budemo u zadovoljstvu, a ne samo u priči. On je govorio u toj knjizi, pominjem knjiga 2+2=4, dakle knjiga koju sam ja sa zadovoljstvom pogledao, pročitao, i zapazio tamo da ima nešto što je problem odlaganja. Bojim se da mi spadamo u svet koji ono što bi trebalo da učini danas odlaže za sutra.
Pa
i to je deo onog opasnog pitanja o mentalitetu, koje je jedno od najtežih pitanja u antropologiji i društvenom životu. To je pitanje krajnje neizvesno, i tu biti siguran to znači biti na pogrešnom putu. Ali posle ovog vi ćete meni dati reč, ja se nadam da neću odužiti.
A prvo će pevati Golden Gate Quartet i to Oh Happy Day. Sretno.
Happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
when Jesus was,
when Jesus was,
oh when he was,
when Jesus was,
when Jesus was,
when Jesus was,
he washed my sins away,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day.
Happy day,
oh happy day,
when Jesus was,
when Jesus was,
oh when he was,
when Jesus was,
when Jesus was,
when Jesus was,
he washed my sins away,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day, he taught me.
Happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
when
Jesus was,
when Jesus was,
oh, when he was,
when Jesus was,
when Jesus was,
when Jesus was,
he washed my sins away.
Oh, happy day,
oh, happy day,
oh, happy day, he taught me.
Happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day,
when Jesus was,
when Jesus was,
oh when he was,
when Jesus was,
when Jesus was,
when Jesus was,
he washed my sins away.
Oh happy day,
yes happy day,
oh happy day,
oh happy day,
oh happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Talking about a day.
Oh, happy day.
Oh, when I get to heaven.
Oh, happy day.
I'm gonna sing and shout.
Oh, happy day.
There be nobody there.
Oh, happy day.
To honor me, yeah.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Oh, happy day.
Happy day,
oh happy day.
I haven't been to heaven,
oh happy day,
but I done been told,
oh happy day.
Streets up in the heaven,
oh happy day.
Good God Almighty, I'll pay for with gold,
oh happy day.
Oh what a happy day,
oh happy day.
Oh, happy happy day,
oh happy day.
Yes, oh what a happy day,
oh happy day.
When Jesus was,
when Jesus was.
Ecco. Mi imamo najbrojniju publiku.
Vi imate poruku za njih.
Radio Beograd sa 72 sata programa dnevno i 86 godina iskustva stoji vam na raspolaganju.
Iskoristite najveći oglasni medijski prostor da vas svi čuju.
Marketing Radio Beograda 3221104.
Na početku nove godine u Madlenijanumu hit drame Miholjsko leto, miris kiše na Balkanu, mačka na usijanom limenom krovu, Čekaj me na nebu ljubavi moja i Frida Kahlo. A na operskoj sceni Madlenijanuma obnova Verdijeve Traviate.
Eko. Najlepše želje od vašeg vernog prijatelja. Srećni praznici. Vaš
Radio Beograd.
Skoro će pola 12 za jedan minut. Vi ste na talasima Radio Beograda 1 u magazinu Pravila. Sa mnom ovde u studiju su moji gosti, profesor dr. Ratko Božović, sociolog, i docent dr. Milan Milić, psihijatar. Ovog utorka pričamo o pesimizmu naše nacije, pa i nas naravno kao pripadnika te iste naše nacije. I nekako prvi sat smo posvetili moguće konstataciji ili dijagnozi stanja, svakako komentaru Galupovog istraživanja gde se mi svrstasmo u jednu od najpesimističnijih evropskih nacija, a drugi sat evo nekako više usmeravam ako tome, što mislim da bi trebalo da bude za sve bolje i produktivnije, kako izaći iz stanja pesimizma u kojem, makar sudeći po ovom istraživanju, mi jesmo, a verujem da će se mnogi složiti samo na osnovu svakodnevnih iskustava i kontakata. Malo pre smo čuli vrlo dobre i korisne, rekla bih, reči psihijatra doktora Milana Milića, kako pojedinac može sam sebi pomoći da bi izašao iz stanja pesimizma i došao ne u stanje nekakvog optimizma, nego samo da bude realan u odnosu na sebe i situaciju oko sebe. A također smo nagovestili da će profesor Ratko Božović sada malo proširiti ove naše razgovore na celo naše društvo. I rekao smo, Nemci jedino su uspeli, a kažu da je to zahvaljujući premijerki njihovoj Angeli Merkel, koja je uspela da potakne taj neki nacionalni ponos kod Nemaca i da raširi izvestan optimizam, da je zapravo zahvaljujući širenju tog optimizma uspela i nemačka privreda brže i najbrže od svih evropskih privreda da počne da se čupa iz svetske ekonomske krize, te tako čak 78% Nemaca veruje u bolje sutra. E sad, naši nama obećavaju, naša vlada takođe, da će jedan od ciljeva njihovog programa za ovu godinu biti podsticanje širenja optimizma u naciji. Ne mogu da kažem da sam se srela sa tim da su nagovestili kako će to da izvedu, ali ajde da vidimo, profesora, kako se prosto pesimizam leči na nivou društva. Kako bi mogao, kako bi trebalo.
Jedan naš aforičar iz Novog Sada, Ilija Marković, napisao je aforizam: naša vlada širi optimizam na sve strane. Pazite, to je priča. To je priča o optimizmu, a ostaje sama realnost ili strukturalne promjene ili promjene u društvu da bi konačno imalo razloga za optimizam. Da bi bilo razloga za optimizam. To je, dakle, nešto što je, čini mi se, mnogo važnije i mnogo bitnije. Nego da se vratim na ono o čemu je već bilo govora. Ovdje se nekoliko puta pominjao put. Put do onog što nije još, a što bi trebalo da bude. Dakle, do onog ostrva na kome ćemo naći svoje najbolje mogućnosti i sebe u tim mogućnostima. Dakle, ali meni se čini da postoji jedna inercija u nas u tom smislu da je nama najlakše kretati se već utabanim putem. I to je veliki problem i mentalni, i psihološki, i sociološki. Prosto, čini se da ima više smisla biti otvoren prema novim mogućnostima i novim putevima, što bi za ovu promjenu o kojoj govorimo bilo jako značajno. Drugi detalj koji se ovdje vrlo pominjao, koje ste vi, Elizabeta, pomenuli, to je nada. Nada je, čini se, vrlo važna. Ovdje je malo utihnula nada, ona je negdje u samom zaboravu i istrošena je kao činjenica, a ja držim da je nada vrlo važna i vrlo bitna u svemu onome što su individualne i što su kolektivne strategije. Da ne bude ona Leopardova stihovana misao o nade, nade, vi prijatne varke. Dakle, to nije dobro. E onda kad smo kod vremena, moram sad da nešto kažem, jer je to moja stara preokupacija i moja tema od vajkada. Nas se vreme troši. Mi nestajemo u vremenu, otprilike kao što je to sad rekao, kao što kiselina razara tvari ljudske. Tako i nas vreme na neki način troši. A ja bih ovo vreme ovdje prvo usmerio ka političarima. Imam utisak da su naši političari, odlažući tu promjenu kao strukturalno zbivanje u našim životima, u kolektivnim i individualnim ekstencijama, vreme ubice. Vreme ubice u tom smislu da za njih ta kategorija nije bila toliko važna, jer su oni u borbi za vlast mislili kako će lakše obezbediti tu poziciju vlasti i vladanje, prosto. A sad ovdje imamo psihijatra koji zna koliko je teško vladati sa sobom. A imam utisak da ponekad o našoj sudbini, a imamo to u istoriji i to novijoj, o našoj sudbini su odlučivali i vladali s njom oni koji nisu vladali sa sobom. I to je sad problem, veliki problem tog ubistva vremena koje se dešava u politici, koja se odlaže, u kojoj nema zalaganja, u kojoj nema konačno pronicanja do onoga kakva je sudbina tog sveta koji je na ivici bede, tog sveta koji živi loše, tog sveta koji je propao i na neki način u beznađu. I da vam kažem, Elizabeta, što se tiče beznađa i pesimizma, najveći je problem ako to ide ka beznađu i ako to ide ka nihilizmu. Onda imamo zapravo ništa. Onda nemamo aktivni stav, aktivno držanje i aktivno samodređenje. I kad smo već kod ovih strategija o kojima govorimo, malo pre smo govorili o starima ljudima, kako su oni na neki način više pesimistični, što je razumljivo. Ja mislim da je to problem svih ljudi koji ne mogu da izvrše kontrolu nad sopstvenim životom. A to je, izgleda, problem i osjećanja i realnosti. Kad čovjek ne može da učini sobom tu promjenu u svom životu, u svojoj strategiji, kad ne može da dođe do te ideje da je taj osjećaj kontrole nad sopstvenim životom nešto što je pretpostavka te promjene i razlog za promjenu i kretanje do toga cilja. Mada bi neko ko je malo pesimistički orijentisan rekao, zbilja šta je iza cilja. To ono što mi zaboravljamo.
Da.
I dakle, zato ovi kratkoročni ciljevi imaju smisla. Gospodin Milić je u pravu, to je u knjizi jako dobro on situirao i osmislio i prepoznao, s tim što ne smijem da zaboravim. Ja sam imao i primjedbu na njegovu knjigu i to podnaslov knjige. Ona kaže samo za pametne, a u sljedećem izdanju ja bih želio i ne samo za pametne. Neka bude i ne samo za pametne. Neka bude i za one koji nisu pametni, da bi bili malo pametni nego što jesu. Eto, to je ono što sam ja mislio da treba reći, da je to vrlo važno, jer ovdje je postradao životni stil. Ovdje nema životnog stila. Negdje Bogdan Bogdanović 90. godina rekao, ovo nije stil, ovo je malo Morgan stil. To je problem te naše svakodnevice u kojoj jedni žive nikako i svakako, a drugi žive bez osjećanja za one druge, i mislim da je to problem i nekve moralne inteligencije. Jer kad ja živim tako, a ne vodim račun onome drugome, ja sam u moralnom problemu, a kad ja činim ono što ne bi želio da čini meni neko drugi, onda sam ja također u problemu moralne inteligencije. Mi imamo i taj problem. Dakle, ne samo nedostatak te emocionalne pismenosti, što se vezuje za tu emociju prema drugome, dakle što je empatija, što je sadržano u empatiji, nego imamo zapravo veliku surovost i distancu onih bogatih i onih koji nemaju probleme sa svakodnevnim životom i egzistencijom u odnosu na one koji bi u bitku za elementarnu egzistenciju.
A da li mislite da su naši lideri pesimistični? Šta mislite?
Ja ne znam, ako je lider zbog toga što mu je bilo najvažnije osvajanje vlasti, i ako je on osvojio, onda ja njega vidim kao čovjeka koji će pošto po to učiniti da ostane što dalje u toj sigurnoj poziciji. Jer više nemamo onu situaciju koja je bila vezana za antička vremena, kad su u politici bili filozofi koji su naterivani da budu u politici, pa su izlazili siromašni iz politike nego što su ulazili u politiku. Sad imamo drugu priču. Ovdje imamo motiv da je neko u politici da bi bio bogat. Pazite, ja mislim da materijalno bogat, taj koji želi da bude materijalno bogat, on je sporan sa stanovišta ljudske složenosti i stanovišta sistema vrednosti i sa stanovišta, ako hoćete, jedne ljudske punoće ili kreativnosti.
Da, lideri svakako ne bi trebalo da budu pesimistični, oni bi dapače trebalo da budu realistični u onom najboljem smislu u kom smo već govorili ovdje u emisiji, ali moram još malo da insistiram na ovome. Kako bi trebalo od njih, ja mislim da i ovi koji nemaju šta da jedu, oni nemaju koga drugog da gledaju, ili tako? Oni gledaju njih i odatle bi trebalo da stigne nekakva poruka prosto svima, nekakav put, oni u njih gledaju, od njih se nadaju da će ih nekud povesti, jer tu su zato što su, makar bi trebalo da bude najbolji, ili tako?
Jest,
prema
jest.
Tome, pesimistični nisu, trebalo bi da se realistični. Obećavaju nam da će nam podići optimizam kao naciji.
Optimizam nije u obećanjima i nagovorima političara. Optimizam je u realnom životu, u neposrednosti životne egzistencije. To je unutrašnja stvar svakog čovjeka koji je vidio boljitak u svom životu. a taj koji ni vidio boljitak, on ne može biti optimista i ne može biti zadovoljan vlašću koja mu nije dala šansu. Šta mi imamo? Mi imamo konačno ljude koji su ostali bez posla. Mi imamo konačno privredni rast koji je vrlo sporan, koji je kritičan, koji se nagoveštava kao mogućnost, a ostaje pitanje da li je to moguće. Ovdje nam oni pričaju o optimizmu, a mi smo već čuli da će struja biti poskupljena. Znate, mislim, kako to ići jedno, kako to ide jedno sa drugim? To je velika konfuzija, pošteno govoreći. A moram da kažem, ovdje je i prilika da malo raščistimo tu stvar, jer je gospodin Milić ekspert za tu problematiku. Ljudi u krizi, ljudi koji imaju taj unutrašnji osjećaj krize i, dakle, realnost krize, ne vide stvari dobro. To je jedan od problema, da čovjek u krizi ne vidi stvari dobro. Eto, zato ga mogu pred izbore zavaravati obećanjima koja se nikad ne ispunjavaju, a hvala Bogu mi nemamo kulturu pamćenja, pa odmah zaboravimo šta je ko obećao, jer je novo obećanje na repertoaru i ono prethodno je već zaboravljeno. Tako da je to pobalo priča za naivne ili upućivanje ljudi da budu više vezani za lažna očekivanja ili iluzije nego da se suoče sa realnošću.
Dobro, dakle, pesimizam na nivou društva ne možemo izlečiti, yes, to nam je, yes, tako kako nam je, nego da se bacimo na sebe same i onoliko koliko možemo sebi samima pomoći da stvari sagledavamo realnije. Evo, 19 minuta do podneva, zapevaćemo, pa ćemo u posljednjem segmentu razgovora sa našim gostima danas pokušati da, evo, još nešto poručimo svima nama, prosto kako se snaći u svetu koji je pesimističan, ne samo ovdje kod nas, nego i u našem okruženju, od koga učiti, kako se postaviti, sve to u magazinu Pravila do 12 sati. 14 minuta do 12 časova, privodimo polako kraju magazin pravila na talasima Radio Beograda 1. Dosta slušalaca se javljalo tokom ove emisije i na pitanja koja su postavljena smo se trudili da u razgovoru odgovorimo. Jedan slušalac, moram priznati, bio je najuporniji, doktor Đorđe Drobnjaković, on je sada sa nama, on je insistirao da se i uključi emisiju. Gospodine Drobnjakoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite, u programu ste.
Pre svega hteo bih vama da zahvalim što ste pozvali jednog krasnog i divnog čoveka, profesora doktora Ratka Božovića, da bude gost u vašoj emisiji, što čini čast Radio Beogradu. Radio Beograd je nekada bila institucija visokog nivoa kao Akademija nauka, znate, i njen ugled je bio vrlo veliki. Nažalost, mnogim vašim emisijama on je spušten nisko. Kada bi ova zemlja imala makar malo pameti, profesor dr. Ratko Božović bio bi doživotni ministar kulture ove zemlje, razumete. I ja bih hteo da vam predložim i istovremeno da osnujete jednu emisiju, znate, u kome bi čitaoci, odnosno slušaoci, mogli da kažu i pozitivno i negativno o vašem programu. Koliko znam, takva emisija ne postoji. Vi birate teme, vi birate goste i tako dalje, a u tome bi trebali da imaju više udela naši slušaoci. Recimo, kada pozovete da govori neko o etici, trebali bi da pozovete bar profesora Čupića. Kad hoćete da govorite o, recimo, pravdi, o pravosuđu, profesora doktora Zorana Ivoševića i takve ljude koji su svojim delom, svojim likom, svojim znanjem apsolutno reprezentovali i sebe i ovu našu državu. Strašno nam je da slušamo nekompetentne ljude koji govore u to ime. O vašem drugom slušaocu, njega ne znam, pa
mislite o mom drugom gostu.
O vašem drugom gostu, njega ne znam, pa neću ništa komentarisati ni u pozitivnom, ni u negativnom smislu, što ne znači da je on apsolutno negativan čovjek.
Verujem da će
naprotiv
biti prilike da se i podrobnije upoznate
ja
sa doktorom Milanom Milićem.
To što ste vi da uradili danas, možda se ne uklapa ovo što vam govorim u vašu emisiju, pa ali bi bilo dobro da drugi vaši kolege i koleginice slede ovaj vaš primjer kada je reč o izboru ljudi za naše slušaoce.
Hvala vam najlepše, gospodine Drobnjakoviću, pardon što ste se javili. Očekivali smo eventualno neko pitanje, ali evo, bila je ovo jedna pohvala, ujedno jedna sugestija, ni to nije naravno nikad na odmet čuti. A mi sada polako privodimo, kao što rekao, kraju naš današnji magazin. I evo, dok je trajala muzika, naravno ovde je bilo nekih razgovora među nama i postoji nekoliko mogućih načina kako bismo eventualno mogli da poentiramo sve naše današnje razgovore. Jedna od stvari, nešto što sam ja svakako htela da makar eto kažemo, pa idući ka zaključku, da optimizam i sreća nisu isto, da takođe neko može biti vrlo srećan pojedinac u vrlo nesrećnom društvu. Je li tako, profesore?
Da. I da, moram da kažem gospodinu Drobnjakoviću da sam ja ovde sa sabesednikom koji je fascinantan i kad sam pročitao njegovu knjigu 2 + 2 = 4, znao sam da se radi o jednom intelektualcu kritičkog usmerenja, snažnog uverenja i velikog znanja. I zato pomalo mi je krivo što ta pohvala nije sledila zajedno. Prosto i zato ja činim ovdje na ovaj način da bio na neki način sad ulozi koji onoga koji sluša i koji se prema tome određuje. Da bome tu bi bila Elizabeta koja je izabrala ovu temu. A moram da kažem i da ponovim, ljudi koji ne mogu da preuzmu svoju sudbinu u svoje ruke imaju problem sa srećom. Jer nije srećan čovek koji nije na svom putu i na svom putovanju, koji sledi tuđe naloge i tuđe puteve i tuđe putovanje. To je jedan od problema. I kad smo već ovdje negdje pri kraju ove emisije i na neki način u nekom sažimanju, ja bih rekao da bi bilo dobro da se ljudi na neki način probude, da im budilnici zazvone od samog jutra i da krenu život punom snagom, s ljubavlju, sa voljom i da se ne vraćaju previše na svoje greške. ne može se učiniti da nije bilo to što je bila greška, ali pametan čovjek, evo sad moram da kažem, iz svojih prethodnih grešaka može proizvesti dobre odluke. O, reč je dobrim strategijama, dobrim odlukama, dobrim putovanjima, dobrom putu. Konačno, putu koji će učiniti da vladamo sa sopstvenom sudbinom.
Doktore Miliću.
Pa ja bih dodao, eto samo na ovo da se nadovežem na profesora, prvo da se zahvalim za lepe reči, to je obostrano, naravno on to zna, mi smo o tome pričali, uvažavanje. Ja bih samo pomenuo, eto to sam zaboravio kad smo pričali o tome šta treba činiti, kako izići iz tog nekog pesimističkog koncepta, kreiranjem nekih ostvarivih ciljeva, kraćih ciljeva, znači to jeste borba sa nemoći i kako reče profesor, znači odgovornost, preuzimanje, znači prebacivanje loptice u svoje dvorište, nemoć je nešto što jeste suprotno od nade, vi ste onda prepušteni. Znači, ako postoji taj doživljaj nemoći, onda je to prepuštanje jednoj stihiji koja vas negde vodi. To vraćanje stvari na sebe i da neke stvari možemo da promenimo jeste ono što o čemu sam pričao, tog deo tog koncepta stvaranja, kreiranja određenih ciljeva koje ćete moći postići i koji će vam vratiti taj doživljaj da vladate situacijom. Problem je naš veliki, eto, to se preslikalo i u tom istraživanju i svih ovih godina što smo polako izgubili osjećaj da imamo ikakve konce u našim rukama. To je u suštini fikcija. Konci uvek ostaju i u nama. Znači, uvek je ta neka vrsta mogućnosti i potencijala preostaje u nama. Nismo dovoljno budni, slažem se s profesorom, nismo dovoljno koncentrisani, nismo dovoljno tu. Navikli smo da nam se stvari serviraju. To nije dobro, očigledno je da i ovo naše društvo, a možda i globalnije, više ne nudi tako dobre puteve koji bi nas mogli negde uputiti. Mislim da tu ima dosta lutanja. Malo zakočimo i otvorimo svoje oči. Možda nađemo mnogo onoga što ne vidimo ili ne čujemo slušajući druge.
Meni preostaje samo da se zaista obojici zahvalim za vreme koje ste odvojili za prvi program Radio Beograda, što ste bili ovde. Znamo sigurno više nego što smo znali pre dva sata o temama optimizma, pesimizma, o nama samima, i to posmatrano iz dva ugla, ugla psihijatra i ugla sociologa, što još uvek ne znači da će stvari početi da se menjaju koliko od ovog podneva, ali što bih ja lično voljela da znači da je svako, makar evo za trajanje ove emisije, makar malo stavio prst na čelo i neka uradi jednu promenu u svom životu. Biće to velika promena za njega samog, a moguće da će, ako mnogo nas uradi po jednu tu malu promenu u svom životu, to ipak sve nas negde povesti na dobar put, ili kako bi to rekla oba moja sagovornika, probudimo se. Ja vam zahvaljujem na vašoj pažnji. Sa vama do podneva bili i Srđan Manojlović, Miroslav Antonijević, Branislava Manojlović i pred mikrofonom Elizabeta Arsenović.